บทที่9คำถามอื่นๆจุดประสงค์ของบทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับความสำคัญในการสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์ขณะเดียวกันให้ความเคารพต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการนมัสการ 2. ประเมินการนมัสการโดยเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์และวัฒนธรรม 3.เข้าใจถึงความท้าทายที่มีในการประเมินแนวดนตรี 4. ประยุกต์ใช้หลักการจากโรมบทที่14กับการนมัสการ 5. เห็นคุณค่าความสำคัญของการให้เด็กและวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการนมัสการ 6. ระมัดระวังในการเน้นอารมณ์มากเกินไปหรือละเลยอารมณ์ในการนมัสการ
บทนำ Warren Wiseby เขียนถึงประสบการณ์ของเขาในคริสตจักรที่ขาดความเข้าใจเรื่องการนมัสการว่าขอให้กลับมารวมไปชุมนมัสการรอบเย็นนะครับผู้นำนมัสการกล่าวด้วยน้ำเสียงและรอยยิ้มแบบพิธีกรรายการโทรทัศน์เราจะมีเวลาสนุกด้วยกันช่วงวันอาทิตย์ตอนบ่ายผมสงสัยว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรเราจะมีเวลาสนุกด้วยกันถ้าเป็นงานเลี้ยงวันเกิดก็พอเข้าใจได้แต่กับการมารวมตัวกันของผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรโมเสสชนอิสราเอลไม่ได้มีเวลาสนุกด้วยกันเมื่อพวกเขาชุมนุมกันที่ภูเขาซีนายยอนมีประสบการณ์น่าตื่นเต้นบนเกาะพัทมอสแต่น่าสงสัยว่าเขากำลังมีช่วงเวลาที่สนุกสนานกันไหม
แหล่งที่มาจากหนังสือ Real Worship โดย Warren Wiersbe สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books ปีค.ศ.2000หน้าที่169ถึงหน้าที่170
ในบทเรียนเหล่านี้เราได้เห็นว่าการนมัสการไม่ใช่แค่มีเวลาสนุกสนานไม่ใช่แค่พิธีกรรมใดๆและไม่ใช่แค่กิจกรรมเช้าวันอาทิตย์การนมัสการคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในกระดาษมันดูง่ายแต่ในชีวิตจริงมันเป็นความท้าทายในบทเรียนนี้เราจะพิจารณาคำถามต่างๆเกี่ยวกับการนมัสการเมื่อคุณศึกษาคำถามเหล่านี้ก็ให้จดจำไว้ว่าคำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่ฉันชอบอะไรคำถามสำคัญที่สุดสำหรับการนมัสการคือพระเจ้าชอบอะไรอะไรที่เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์หัวข้อหลักการนมัสการและวัฒนธรรมปัญหาที่ยากที่สุดสำหรับการนมัสการในประเทศของฉันคือความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมคริสตจักรส่วนใหญ่นำเข้ารูปแบบการนมัสการจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบร่วมสมัยหรือแบบดั้งเดิมคนของเราปรับรูปแบบจากตะวันตกเพียงเพราะพวกเขาต้องการตามทันแต่การนมัสการแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัยไม่เชื่อมโยงกับผู้คนเพราะทั้งสองอย่างต่างเป็นของต่างชาติเราจะนมัสการในแบบที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสื่อถึงโลกที่เราทำภารกิจได้อย่างไรหัวข้อหลักต่อมาวัฒนธรรมหรือพระคัมภีร์เจ้าสาวและเจ้าบ่าวมาจากสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในงานเลี้ยงวันแต่งงานอาหารจากวัฒนธรรมของเจ้าสาวก็ถูกเสิร์ฟเมื่อจานที่หนึ่งผ่านไปเจ้าบ่าวถามว่านั่นอะไรเจ้าสาวบอกเขาว่าในประเทศของฉันนี่เป็นอาหารอันโอชะเขาตอบพร้อมกับขมวดคิ้วในประเทศของผมมันน่าขยะแขยงความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องท้าทายพวกเราทุกคนต่างได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของตัวเองเหตุผลที่คริสเตียนบางคนใช้ซ่อมแทนตะเกียบในการกินอาหารไม่ใช่เพราะซ่อมนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเขาใช้ซ่อมพอเติบโตในวัฒนธรรมที่ใช้ซ่อมเพื่อนคริสเตียนของพวกเขาในส่วนอื่นๆของโลกพบว่าการใช้ตะเกียบมีประโยชน์มากกว่าซ่อมการนมัสการของเราได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเราเองมีหลายด้านในการนมัสการของเราที่เข้ากันกับวัฒนธรรม บางคนที่เติบโตมากับคริสตจักรประเพณีของชาวอเมริกันก็จะชอบเสียงออแกนของคริสตจักรซึ่งการใช้ออแกนของคริสตจักรก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์มากกว่าการใช้กีตาร์มันเป็นเพียงแค่หนึ่งของวัฒนธรรมในประเทศเลเซโธคริสตจักรแห่งหนึ่งร้องเพลงเพื่อเรียกและตอบรับระหว่างผู้นำกับคนในที่ประชุมในรูปแบบนี้ผู้นำจะร้องเพลงหนึ่งท่อนหลังจากนั้นที่ประชุมก็จะร้องเพลงในท่อนถัดไปรูปแบบการร้องเพลงแอมไพร์นี้ไม่ปรากฏให้เห็นในคริสตจักรอเมริกันแต่หากผู้กำกับดนตรีของคริสตจักรอเมริกันลองเอารูปแบบนี้ไปใช้ที่ประชุมจะต้องสับสนแน่นอนการร้องเพลงพร้อมกันกับการร้องเพลงแบบเรียกและตอบรับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์มีคำถาม3ข้อที่เราควรพิจารณารูปแบบการนมัสการข้อที่1เราสับสนระหว่างวัฒนธรรมกับพระคัมภีร์หรือไม่ข้อ2วัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์หรือไม่ข้อ3การนมัสการของเราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้คนในวัฒนธรรมที่พระเจ้าวางเราไว้ไหมเรามาดูรายละเอียดของแต่ละคำถามนะครับเราสับสนระหว่างวัฒนธรรมกับพระคัมภีร์หรือไม่คำถามนี้มีความสำคัญเมื่อประเมินแนวทางปฏิบัติในการนมัสการแตกต่างจากของเราเองในสถานการณ์นั้นเราต้องแน่ใจว่าเราไม่ได้สับสนระหว่างวัฒนธรรมกับพระคัมภีร์เป็นเรื่องง่ายที่เราจะเอาวัฒนธรรมของเราใส่เข้าไปในพระคัมภีร์แล้วยืนกรานว่าคนอื่นทุกคนก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยวิธีการเดียวกับเราเรามักจะคิดว่าวิธีของเราเป็นวิธีการตามพระคัมภีร์บางคนอาจพูดว่าออแกนเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกต้องสำหรับใช้ในคริสตจักรกีตาร์ไม่ควรนำมาใช้ในการนมัสการอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของโลกนี้ออแกนไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมในขณะที่กีตาร์สามารถพกพาได้สะดวกและมีประโยชน์สำหรับการร้องเพลงไม่มีใครโต้แย้งได้ว่าคริสตจักรตามบ้านในสมัยศตวรรษที่2ใช้ไพป์ออแกนบางคนชอบไพป์ออแกนแต่พวกเขาต้องไม่สับสนระหว่างความชอบทางวัฒนธรรมกับหลักการพระคัมภีร์พอลแบรดชอว์นักประวัติศาสตร์การนมัสการได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสมัย2ศตวรรษแรกของคริสตจักรมีรูปแบบการนมัสการที่หลากหลายเมื่อคริสตจักรขยายออกไปไม่น่าเป็นไปได้ที่การนมัสการจะยังคงเหมือนเดิมในทุกสถานที่
แหล่งที่มาจากหนังสือ The Search for the Origins of Christian Worship in Robert Weber 20 Centuries of Christian Worship โดย Paul Bradshaw สำนักพิมพ์ Nashville Star Song Publishing ปีค.ศ. 1994หน้าที่4
อะไรคือผลกระทบในทางปฏิบัติของคำถามนี้เมื่อมีการประเมินรูปแบบการนมัสการจากคนอื่นหรือการตอบสนองต่อแนวคิดใหม่จากคนภายในคริสตจักรของเราเองเราต้องไม่สับสนระหว่างวัฒนธรรมกับพระคัมภีร์เราต้องไม่ปฏิเสธแนวคิดใดเพียงเพราะไม่ตรงกับความชอบตามวัฒนธรรมของเราแต่หากแนวปฏิบัติในการนมัสการใดที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการพระคัมภีร์เราก็ควรอนุญาตให้คนอื่นนมัสการด้วยวิธีการที่พวกเขาชอบนี่ไม่ได้เป็นการบอกว่าการนมัสการทุกรูปแบบจะเหมาะสมกับทุกคริสตจักรผู้นำนมัสการที่ฉลาดจะนำด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้คนที่เขากำลังรับใช้หัวข้อหลักตรวจสอบมีแนวทางปฏิบัติในการนมัสการอะไรที่คุณปฏิเสธเพราะไม่ตรงกับความชอบธรรมทางวัฒนธรรมของคุณไม่ใช่เพราะไม่ตรงกับหลักการพระคัมภีร์ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณเต็มใจยอมให้ผู้เชื่อคนอื่นมีอิสระที่จะนมัสการด้วยวิธีของพวกเขาเองตราบใดที่วิธีการนั้นไม่ฝ่าฝืนพระคัมภีร์หรือไม่รายละเอียดในคำถามที่2 วัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์หรือไม่คำถามนี้สำคัญเมื่อเราถูกล่อใจให้ปกป้องแนวทางปฏิบัติในการนมัสการเพียงเพราะมันเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของเราแต่หากเราพบว่าสิ่งที่เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์เราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์มากกว่าความคาดหวังต่างๆในวัฒนธรรมของเรากลุ่มปฏิรูปเผชิญปัญหานี้เมื่อพวกเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งให้กับการนมัสการวัฒนธรรมยุคกลางกล่าวว่าคฤหัสถ์ทั่วไปไม่ควรอ่านพระคัมภีร์พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้วิคคลิฟฮุสลูเทอร์และนักปฏิรูปคนอื่นๆตระหนักว่าพระคัมภีร์มีไว้สำหรับทุกคนวัฒนธรรมยุคกลางของพวกเขาขัดแย้งกับคำสอนของพระคัมภีร์นักปฏิรูปเสี่ยงชีวิตเพื่อเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมของตนด้วยความจริงในพระคัมภีร์ถ้าวัฒนธรรมขัดแย้งกับพระคัมภีร์เราต้องปฏิเสธวัฒนธรรมของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจสุดท้ายของเราเราไม่สามารถประนีประนอมความสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์เพื่อให้เข้ากับโลกรอบตัวเราได้การแปลความจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2คืออย่าปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมได้ดีจนคุณเข้ากับมันได้โดยไม่ต้องคิด
แหล่งที่มาจากหนังสือ The Message โดย E.H. Peterson สำนักพิมพ์ Colorado Springs NAF Press ปีคศ2002
เรายอมให้โลกกดอัดเราให้เข้าไปในแม่พิมพ์ของมันไม่ได้หัวข้อหลักตรวจสอบมีด้านใดในการนมัสการของคุณที่ขัดแย้งกับหลักการพระคัมภีร์บ้างไหมต่อไปเป็นรายละเอียดของอีกคำถามหนึ่งการนมัสการของเราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อคนในวัฒนธรรมที่พระเจ้าวางเราไว้ไหมคำถามนี้สำคัญสำหรับการเข้าถึงคนในโลกของเราด้วยข่าวประเสริฐแต่หากเราต้องการแต่โลกรอบตัวเราด้วยข่าวประเสริฐการนมัสการของเราต้องสื่อสารด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจจอห์นเวสเลย์เผชิญกับคำถามนี้เมื่อเขาเริ่มเทศนาในทุ่งนาเช่นเดียวกับเพื่อนชาวแองกฤษกันของเขาเวสเลย์เริ่มเชื่อว่าคริสตจักรเป็นที่เดียวที่เหมาะสมสำหรับการเทศนาภายใต้ที่พลของจอร์จไวท์ฟิลด์เวสเลย์เริ่มต้นเข้าใจว่าพระมหาบัญชาเรียกร้องให้เขาเทศนานอกคริสตจักรสิ่งนี้ชี้ไปถึงคำถามที่สองนะครับที่บอกว่าวัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์หรือไม่เวสเลย์ถูกผลักดันให้คิดว่าผมจะประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนงานเหมืองถ่านหินที่จะไม่เข้าคริสตจักรเลยนอกจากมางานแต่งงานกับงานศพได้อย่างไรคำตอบคือประกาศในทุ่งนาในวันที่2เมษายนปีคศ1739เวสเลย์ออกไปนอกเมืองและเทศนาให้กับคนประมาณ 3,000 คนที่มารวมตัวกันที่ทุ่งนาสิ่งนี้เริ่มต้นพันธกิจที่เปลี่ยนโลกของคนใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่18เวสเลย์เคยต่อต้านการประกาศในทุ่งนาจนครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่าผมจะคิดว่าการช่วยจิตวิญญาณเกือบจะเป็นความบาปหากไม่ได้ประกาศในคริสตจักรเมื่อเขาตระหนักว่าอคติทางวัฒนธรรมของเขาเป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสริฐเวสเลย์เต็มใจเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเขาเพื่อนชาวแองกฤษกันของเขาหลายคนก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนี้ภายใน1เดือนหลังจากเริ่มเทศนากลางแจ้งบิชอปคนหนึ่งบอกกับเวสเลย์ว่าเขาไม่ได้รับการต้อนรับให้เทศนาในคริสตจักรนิกายแองกลิกันอีกต่อไปการเต็มใจที่จะสื่อสารกับวัฒนธรรมของคุณอาจมีราคาแพงสิ่งนี้ทำให้เวสเลย์ต้องสูญเสียความเคารพนับถือจากเพื่อนในแองกลิกันหลายคนการทรงเรียกของพระเยซูเพื่อให้เป็นแสงสว่างและเกลือมีความสำคัญสูงกว่าความสะดวกสบายส่วนตัวมิคาเอลคอสเปอร์แนะนำคำถาม3ข้อเพ พื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการนมัสการของเรากับวัฒนธรรมโดยรอบ
แหล่งที่มาจากหนังสือ Rhythms of Grace How the Churches Worship Tells the Story of the Gospel โดย Michael Cosper สำนักพิมพ์ Wheaton Crossway Books ปีค.ศ. 2013หน้าที่176ถึงหน้าที่179
คำถามที่1ใครอยู่ที่นั่นคำถามนี้นำให้พิจารณาเกี่ยวกับคนในที่ประชุมของเราใครที่เข้าร่วมประชุมนมัสการบางครั้งเราเป็นห่วงเกี่ยวกับการเข้าถึงคนในโลกจนเราล้มเหลวในการรับใช้คริสตจักรการนมัสการของเรากลับไม่น่าเชื่อถือเมื่อเราพยายามเป็นใครบางคนที่ไม่ใช่ตัวเราเนื่องจากการนมัสการควรสื่อสารกับคนในที่ประชุมเราจึงต้องถามว่าใครอยู่ที่นี่ตอนนี้ใครที่พระเจ้าวางไว้ในที่ประชุมของเราคำถามที่สองใครเคยอยู่ที่นี่คำถามนี้นำให้พิจารณาถึงมรดกของเราในฐานะผู้เชื่อเรามีมรดกสืบย้อนกลับไปถึงคริสตจักรยุคแรกและขยายออกไปทั่วโลกสิ่งนี้หมายความว่าเราจะพยายามแนะนำบทเพลงสรรเสริญอันยิ่งใหญ่ในอดีตให้กับชนในรุ่นของเรามันหมายความว่าเราจะเชื่อมต่อคนปัจจุบันเข้ากับประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคริสเตียนหนุ่มสาวจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกที่เริ่มต้นมาอย่างยาวนานก่อนพวกเราเกิดและจะยังคงต่อเนื่องไปนานจนหลังจากเราจากไปแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลที่สร้างผู้เชื่อจากชนทุกรุ่นการนมัสการของเราเป็นมรดกย้อนกลับไปยังเพนเทคอสต์ย้อนไปยังการสำแดงของพระเจ้าแก่โมเสสที่ภูเขาซีนายและย้อนกลับไปไกลสุดที่การสำแดงของพระเจ้าแก่อาดัมและเอวาในสวนเอเดนการนมัสการของเราควรเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์เมื่อเราร้องเพลงพระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมประการเรากำลังร่วมนมัสการกับคนในยุคปฏิรูปเมื่อเราอ่านหลักธรรมของอัครทูตเรากำลังเข้าร่วมการนมัสการยุคศตวรรษที่สองในการนมัสการเราถามว่าใครเคยอยู่ที่นี่ก่อนเรามาดูคำถามที่สามใครควรอยู่ที่นี่คำถามนี้นำให้เราพิจารณาถึงชุมชนของเราเมื่อเราถามว่าใครคือคนที่ควรมาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเราก็ถามคำถามต่อไปนี้ว่าประการแรกใครคือคนที่เราพยายามเข้าถึงด้วยข่าวประเสริฐคำถามที่สองถ้าหากชุมชนของเรามาที่คริสตจักรการประชุมนมัสการจะเป็นแบบใดขอขยายความตรงนี้หน่อยจอห์นเวสเลย์เผชิญกับปัญหานี้สมาชิกในแองกลิกันตระหนักว่าการประชุมนมัสการที่มีผู้ร่วมประชุมคือพวกคนงานเหมืองแร่โสเภณีกลับใจมาเชื่อและพวกเจ้าของร้านค้าที่ไม่รู้หนังสือย่อมจะแตกต่างจากการนมัสการอย่างเป็นทางการของแองกลิกันชั้นสูงปุโรหิตจำนวนมากตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้การนมัสการของพวกเขาถูกก่อกวนด้วยพวกชนชั้นต่ำสิ่งนี้นำไปสู่การก่อตั้งสังคมของเมทอดิสต์คำถามที่3เราจะสัตย์ซื่อต่อข่าวประเสริฐในขณะที่กำลังนมัสการด้วยวิธีที่สื่อสารกับผู้คนที่เราพยายามเข้าถึงได้อย่างไรคำถามเหล่านี้ตอบลงในกระดาษได้อย่างง่ายๆแต่ยากที่จะตอบได้ในชีวิตจริงให้เราดูฉาก4ตอนที่แต่ละคริสตจักรได้เผชิญกับความท้าทายในการสื่อสารกับชุมชนกรณีที่1คริสตจักร A เป็นคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ล้มเหลวในการถามว่าใครอยู่ที่นี่คริสตจักร A ตั้งอยู่ในชุมชนของคนเกษียณอายุโดยเฉลี่ยของคนในชุมชนนี้คือ70ปีและอายุเฉลี่ยในคริสตจักรคือ70ปี2ปีที่แล้วศิษยาภิบาลของพวกเขาตั้งใจจะเข้าถึงครอบครัวของคนหนุ่มสาวในช่วงเวลา2เดือนนั้นเขาแทนที่ออร์แกน คณะนักร้องและบทเพลงสรรเสริญด้วยกีตาร์ทีมสรรเสริญและเครื่องฉายข้ามศีรษะน่าเสียดายที่ศิลปบาลลืมถามคำถามว่าใครอยู่ที่นี่ผลที่ได้คือคริสตจักรที่มีประชากรสูงวัย100คนกลับลดเหลือ35คนเพราะต้องร้องเพลงที่พวกเขาไม่ชอบต้องดูหน้าจอที่ไม่ชอบและบ่นเกี่ยวกับเสียงกีตาร์ที่ดังคริสตจักร A ควรออกไปเข้าถึงชุมชนไหมควรแน่นอนครับแต่กลุ่มคนที่จะเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคือผู้สูงวัยในชุมชนที่เกษียณอายุที่ยังไม่ได้เข้าคริสตจักรโดยการละเลยผู้คนที่อยู่ในคริสตจักรอยู่แล้วพวกเขาล้มเหลวที่จะนมัสการด้วยวิธีการที่พูดกับคนทั้งในคริสตจักรของตัวเองและกับชุมชนรอบข้างด้วยคริสตจักรล้มเหลวที่จะถามคำถามว่าใครอยู่ที่นี่เรามาดูกรณีที่2คริสตจักร B คริสตจักรแห่งหนึ่งที่ล้มเหลวในการถามว่าใครเคยอยู่ที่นี่คริสตจักร B ตั้งอยู่ในเมืองที่โตเรียวซึ่งมีครอบครัวคนหนุ่มสาวอาศัยที่นั่นคริสตจักรสื่อสารภาษาที่มีในชุมชนของพวกเขาการนมัสการของพวกเขาน่าตื่นเต้นและร้าวใจคริสตจักร B มีภาระใจเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแต่น่าเสียดายที่คริสตจักรไม่ถามว่าใครเคยอยู่ที่นี่คริสตจักร B หลงเหลือมรดกที่ได้รับมาในฐานะคริสตจักรหนึ่งที่เทศนาเกี่ยวกับใจที่บริสุทธิ์และชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะศิลปบาลหลีกเลี่ยงที่จะเทศนาหลักคำสอนเพราะเขาคิดว่าผู้คนไม่อยากได้ยินหลักคำสอนพวกเขาอยากฟังคำเทศนาในเชิงปฏิบัติมากกว่าผู้กำกับดนตรีหลีกเลี่ยงใช้เพลงที่ลงลึกในพระคัมภีร์เพราะพวกเขาคิดว่าผู้คนไม่ชอบเพลงที่มีคำยากๆพวกเขาชอบร้องเพลงที่ร้องง่ายๆผลที่ได้คือคริสตจักรสร้างชนรุ่นที่เป็นผู้ไม่เชื่อที่ได้รับบัพติศมาแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับอธิบายก็คือคำศัพท์ที่มาร์คเดเวอร์ใช้สำหรับคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีรากฐานด้านพระคัมภีร์คริสตจักร B มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแต่มีจำนวนน้อยที่เติบโตในทางของพระเจ้าคนมากมายมาเข้าคริสตจักรเพราะความบันเทิงซึ่งเรียกร้องให้อุทิศถวายตัวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากคริสตจักร B ไม่ตระหนักถึงมรดกที่ได้รับมาไม่ช้านานคนที่กลับใจมาเชื่อก็ย้ายไปคริสตจักรอื่นที่หยิบยื่นความบันเทิงที่สนุกกว่าคริสตจักร B ล้มเหลวที่จะถามว่าใครเคยอยู่ที่นี่กรณีที่3คริสตจักร C คริสตจักรแห่งหนึ่งที่ล้มเหลวในการถามว่าใครควรอยู่ที่นี่คริสตจักร C เริ่มต้นเกือบ100ปีที่แล้วในชุมชนเล็กๆในชนบทการนมัสการการเทศนาและดนตรีมีไว้เพื่อสื่อสารกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาชุมชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเวลานี้คริสตจักร4แวดล้อมไปด้วยชุมชนแออัดแต่การนมัสการของคริสตจักรก็ยังคงออกแบบเพื่อดึงดูดคนชั้นกลางในชนบทน่าเศร้าคนมากมายที่อาศัยอยู่ใกล้คริสตจักร4ผ่านคริสตจักรไปแต่ละสัปดาห์โดยไม่รู้เลยว่าคริสตจักรมีคำตอบสำหรับความหิวกระหายลึกๆในใจของพวกเขาคริสตจักร4ที่มีข่าวประเสริฐที่ชุมชนที่นั่นต้องการแต่คริสตจักรไม่สื่อสารอย่างชัดเจนต่อชุมชนหากคริสตจักร4สามารถนมัสการด้วยวิธีการที่สื่อสารได้ทั้งกับพระเจ้าและกับโลกที่ขัดสนคริสตจักรก็จะสามารถพลิกฟื้นชุมชนของตนได้แทนที่จะเป็นแบบนั้นคริสตจักร4กับกำลังตายลงไปเพราะล้มเหลวที่จะถามว่าใครควรอยู่ที่นี่อีกกรณีหนึ่งกรณีที่4คริสตจักรดีคริสตจักรที่สื่อสารกับชุมชนคริสตจักรดีร่วมในหลายด้านของคริสตจักร3แห่งที่อยู่ก่อนหน้านี้ชุมชนได้รับการเปลี่ยนแปลงไปมาก นับจากมีการก่อตั้งคริสตจักรนี้เมื่อ40ปีที่แล้วคริสตจักรดีไม่เหมือนกับคริสตจักรอื่นๆในการสำรวจครั้งนี้คริสตจักรดีได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างดีกับชุมชนของตนเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอภิบาลตระหนักว่าคนหนุ่มสาวที่กลับใจมาเชื่อจำนวนมากไม่เข้าใจหลักคำสอนที่เทศนาในวันอาทิตย์พวกเขาสร้างกลุ่มสร้างสาวกขึ้นเพื่อนำให้ผู้เชื่อใหม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อผู้นำดนตรีตระหนักว่าดนตรีไม่ได้สื่อสารกับชุมชนของพวกเขาเขาเริ่มใช้เพลงที่ตรงตามหลักคำสอนและเป็นดนตรีที่ดึงดูดใจเมื่อคริสตจักรเติบโตขึ้นพวกเขาก่อตั้งคริสตจักรลูกตามเมืองรอบๆและอนุญาตให้คริสตจักรเหล่านี้ปรับตามความจำเป็นของชุมชนของพวกเขาคริสตจักรเหล่านี้ได้รับการอภิบาลโดยคนหนุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรดีคริสตจักรลูกแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันแต่ทุกแห่งสัตย์ซื่อต่อข่าวประเสริฐคริสตจักรเจริญก้าวหน้าเพราะเรียนรู้ที่จะถามว่าใครอยู่ที่นี่ใครเคยอยู่ที่นี่และใครควรอยู่ที่นี่คริสตจักรได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารความจริงจากพระคัมภีร์ต่อชุมชนที่พระเจ้าให้คริสตจักรอยู่ที่นั่นหัวข้อหลักตรวจสอบการนมัสการของคุณสื่อสารกับคนที่เข้าร่วมคริสตจักรไหมการนมัสการของคุณสะท้อนถึงมรดกของคริสตจักรของคริสเตียนไหมการนมัสการของคุณพูดกับคนที่พระเจ้าต้องการเข้าถึงผ่านทางคริสตจักรของคุณไหมหัวข้อหลักต่อมาทำอย่างไรเกี่ยวกับดนตรีนักดนตรีของคริสตจักรในหลายพื้นที่ของโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในการหาเพลงที่ตรงตามหลักการพระคัมภีร์และเข้ากันได้กับวัฒนธรรมเราหาดนตรีที่สื่อสารตรงใจของชุมชนที่เรากำลังเข้าถึงดนตรีต่างชาติอาจไม่เข้ากับวัฒนธรรมและเพลงท้องถิ่นในบางวัฒนธรรมก็ไม่ตรงกับพระคัมภีร์เราจะเลือกดนตรีที่มีทั้งความสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์และเข้ากันได้กับวัฒนธรรมที่เราอภิบาลอยู่ด้วยได้อย่างไรมีคำตอบจากศิษยาภิบาลที่เผชิญกับปัญหานี้คนหนึ่งคือมูเรย์แคมเบลล์เป็นศิษยาภิบาลในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเขาบอกว่าเมื่อต้องเลือกเพลงสำหรับคริสตจักรที่ไม่ต้องเลือกระหว่างสัตย์ซื่อกับพระคัมภีร์และเข้ากันได้กับวัฒนธรรมสำหรับเพลงที่ตรงตามพระคัมภีร์ผมหาเพลงที่เป็นความจริงและชัดเจนสำหรับเพลงที่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมผมหาเพลงที่ร้องได้และเกี่ยวข้องกับคนในที่ประชุมความสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์เป็นความสำคัญอย่างแรกแต่เราไม่ต้องเลือกระหว่างสองอย่างนั้นถ้าหากส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการร้องเพลงคือการสื่อสารกับชุมชนเราไม่ควรตั้งเป้าเพื่อเลือกภาษาดนตรีที่เข้ากับวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมของคริสตจักรของเราหรือเราโง่เขลาหากเราคิดว่าการเข้ากันได้กับวัฒนธรรมไม่เกี่ยวข้องและเราก็ไม่เลือกเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ตรงกับความจริงและไม่ชัดเจนต่อไปอีกท่านหนึ่งคือทิมแครนเชลซึ่งเป็นครูในเมืองโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ได้บอกว่าในการฝึกอบรมศิษยาภิบาลชาวแอฟริกันเรากำชับให้พวกเขาหาเพลงที่มีพระคัมภีร์ครบถ้วนมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนด้วยข่าวประเสริฐเป็นคำสอนที่ดีและร้องเพลงได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่พวกเขาสามารถหาได้ทั้งเก่าและใหม่และปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระในทุกวัฒนธรรมคนของพระเจ้าต้องการเพลงที่จะสอนพวกเขาให้มีชีวิตอยู่และตายเพื่อพระคริสต์อีกคนหนึ่งชื่อฮาร์ชิตสิงห์เป็นศิษยาภิบาลในเมืองคะเนาในประเทศอินเดียเขาบอกว่าบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบริบททางศาสนศาสตร์ในภาษาฮินดูมีน้อยเพลงส่วนใหญ่ที่มีศาสนศาสตร์ที่ดีได้รับการแปลจากบทเพลงสรรเสริญทางตะวันตกหรือเพลงร่วมสมัยที่เก่ากว่าถึงแม้ว่าถ้อยคำสัตย์ซื่อแต่ดนตรีไม่ใช่พื้นเมืองและคนในท้องถิ่นพบว่ายากที่จะร้องได้เพลงแบบนั้นเป็นเพียงการยืนยันต่อความสงสัยของผู้คนว่าส าสนาคริสต์เป็นศาสนาตะวันตกในทางกลับกันเพลงฮินดูที่มีบริบททางดนตรีมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับศาสนศาสตร์ซ้ำซากและไร้ซึ่งพรำพีบางครั้งเพลงจะเอาทำนองมาจากเพลงที่ใช้ในวิหารต่างๆเราหลีกเลี่ยงเพลงแบบนี้ทั้งสองแบบสิ่งแรกที่ผมพิจารณาเมื่อเลือกเพลงคือความถูกต้องตามหลักคำสอนถ้าเพลงใดที่ไม่ถูกต้องตามศาสนศาสตร์เราก็จะไม่ร้องเพลงนั้นไม่ว่าจะเข้ากับสภาพแวดล้อมเพียงใดก็ตามถ้าหากถ้อยคำดีแต่ทำนองไม่ใช่แบบอินเดียเราจะไม่ร้องเราเลือกเพลงที่ใช้ทำนองของอินเดียและมีถ้อยคำที่สัตย์ซื่อจริงอยู่ที่มีเพลงไม่มากในหมวดหมู่นี้แต่เราค่อยๆแต่งเพลงของเราขึ้นมาเช่นเดียวกับที่มีภาษาใจทางวาจาซึ่งคนคนหนึ่งพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดและรู้สึกได้ลึกซึ้งที่สุดก็มีภาษาใจทางดนตรีซึ่งพูดกับคนได้ลึกซึ้งที่สุดให้จินตนาการถึงมิชชันนารีที่ล้มเหลวที่จะเรียนรู้ภาษาของผู้คนที่เขารับใช้เขาอาจพูดด้วยภาษาของตัวเองว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อนำข่าวประเสริฐมาให้คุณคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดแต่ขอให้ฟังฉันไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะเข้าใจว่าฉันกำลังพูดอะไรแล้วคุณก็จะรู้ข่าวดีนั่นไม่ใช่แน่นอนครับในทำนองเดียวกันเมื่อเราไม่ได้ใช้ภาษาดนตรีของวัฒนธรรมเราก็กำลังทำให้ข่าวดีเข้าใจยากขึ้น
ตัวอย่างนี้ดัดแปลงจากหนังสือชื่อ Worship Rediscovering the Missing Jew เขียนโดย Ronald Allen และ Gordon Borrow สำนักพิมพ์ Colorado Springs Mount Noma Publishers ปีค.ศ.1982หน้าที่168
น่าเศร้าอย่างที่ศิษย์วิบาลสิงห์เขียนไว้ว่าในบางวัฒนธรรมมีเพลงที่ตรงกับพันธุ์พีน้อยที่ใช้ภาษาดนตรีที่ไม่ใช่ภาษาของตะวันตกสิ่งนี้มักจะให้ความคิดเห็น2ประการแก่คริสตจักรคือเพลงที่ตรงตามหลักการพันธุ์พีที่มีโทนเสียงซึ่งฟังดูแล้วเป็นแบบต่างประเทศกับเพลงที่อ่อนแอเรื่องหลักการพันธุ์พีแต่ดนตรีเป็นไปตามบริบทถ้าหากเราต้องการใช้ดนตรีเพื่อสร้างคริสตจักรทั่วโลกเราควรหาดนตรีที่ตรงตามพระคัมภีร์และสื่อสารด้วยภาษาใจทางดนตรีต่อผู้คนผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการเรียกนักแต่งเพลงของพระเจ้าในทุกวัฒนธรรมถ้าคุณรับใช้ในวัฒนธรรมที่มีเพลงนมัสการแบบคุณภาพเพียงเล็กน้อยคุณสามารถส่งเสริมเพลงใหม่ให้เกิดขึ้นสิ่งนี้อาจจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง2บุคคลคือคนที่เขียนหรือแปลเนื้อเพลงกับคนที่แต่งทำนองดนตรีมีน้อยคนที่แต่งเพลงสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแต่งทำนองเพลงด้วยตัวเองหานักดนตรีที่เป็นคริสเตียนหรือที่ตัวและให้พวกเขาแต่งทำนองเพลงที่พูดถึงความจริงจากพระคัมภีร์การทำแบบนี้จะทำให้คุณร้องเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับพระคัมภีร์ด้วยภาษาดนตรีที่สื่อสารกับโลกรอบตัวคุณเราต้องพิจารณา2คำถามข้างต้นเสมอว่าวัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์ไหมถ้าหากวัฒนธรรมทางดนตรีขัดแย้งกับพระคัมภีร์เราต้องไม่ใช้ดนตรีนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีประเด็นเกี่ยวกับหลักการของพระคัมภีร์แล้วเราก็ควรพยายามนำนมัสการด้วยภาษาดนตรีของผู้นมัสการในขณะที่กำลังนมัสการในคริสตจักรของพ่อของเขาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับพันธกิจก็ตระหนักว่ามีน้อยคนที่จะเข้าใจเพลงที่พวกเขากำลังร้องกันแทนที่จะนมัสการพวกเขาแสดงให้เข้าใจเกี่ยวกับความจริงน้อยมากเมื่อชายหนุ่มคนนี้บ่นเรื่องนี้พ่อของเขาก็ตอบว่าลองดูว่าเธอจะทำได้ดีกว่านี้ไหมชายหนุ่มนั้นชื่อไอแซควอตส์ซึ่งยอมรับคำท้าทายของพ่อของเขาในทุกวันนี้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษร้องบทเพลงสรรเสริญของไอแซควอตส์เพราะศิษยภิบาลหนุ่มตั้งใจเขียนเพลงสรรเสริญที่สื่อสารถ้อยคำจากพระคัมภีร์ด้วยภาษาที่ผู้คนเข้าใจอธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นเพลงพระทรงบังเกิดเพลงเมื่อข้าเพ่งดูกังเขนประหลาด และเพลงพระเจ้าผู้ช่วยเราในการเก่าคือ3เพลงใน760เพลงสรรเสริญที่แต่งโดยไอแซควอตส์ในยุคของเราจำเป็นต้องมีนักแต่งเพลงสรรเสริญที่พูดความจริงจากพระคัมภีร์ด้วยภาษาที่แตะใจคนซึ่งไม่ได้อยู่ในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษหัวข้อหลักต่อไปข้อคิดบางประการเกี่ยวกับแนวดนตรีเนื่องจากดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตพวกเราหลายคนมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับดนตรีการหารือกันเรื่องแนวดนตรีในการนมัสการจึงมีแนวโน้มทำให้เกิดความขัดแย้งคนที่เชื่อมั่นในแนวใดแนวหนึ่งของดนตรีจะพูดอย่างชั่วร้ายว่ามีเพียงแนวดนตรีเดียวนี้ที่ใช้ในการนมัสการได้อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้ให้แนวทางที่เจาะจงสำหรับแนวดนตรีคนที่เชื่อมั่นว่าแนวดนตรีเป็นกลางทางศีลธรรมก็จะพูดว่าหาดนตรีที่คนชอบแล้วร้องแนวอะไรไม่สำคัญก็แค่ร้องอย่างที่คุณชอบอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ให้ความชัดเจนว่าเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งใดที่นำไปสู่พฤติกรรมที่กระตุ้นอารมณ์เนื่องจากความสำคัญทางวัฒนธรรมและอารมณ์ดนตรีบางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะมาใช้ในการนมัสการในการเขียนเกี่ยวกับทางเลือกของดนตรีสกอตต์แอนิโอแบ่งคำอภิปรายของเขาเป็น2ส่วน
แหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือชื่อ Worship in Song เขียนโดยสกอตต์แอนิโอสำนักพิมพ์วินโนนาเลก IN BMH Books ปีค.ศ.2009หน้าที่135ถึงหน้าที่140
ส่วนที่1เนื้อเพลงประเด็นที่ถูกและผิดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบดนตรีถ้าเนื้อหาในเพลงไม่ได้พูดความจริงอย่างชัดเจนก็ไม่เหมาะสมสำหรับการนมัสการนี่เป็นเรื่องของถูกและผิดมีหลายเพลงที่ใช้แนวเพลงดั้งเดิมซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ได้สอนความจริงในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมสำหรับการนมัสการมีหลายเพลงที่ใช้แนวเพลงร่วมสมัยซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ได้สอนความจริงในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการนมัสการส่วนที่2แนวดนตรีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากพระคัมภีร์ไม่พูดชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแนวดนตรีเราจึงควรทำตามหลักการที่มีในโรมบทที่14เราควรหลีกเลี่ยงการใช้ดนตรีที่ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของดนตรีนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่ควรตัดสินคนอื่นที่จิตสำนึกนำพวกเขาไปในทิศทางที่ต่างออกไปเกี่ยวกับแนวดนตรีหัวข้อตรวจสอบมีวัฒนธรรมด้านใดในการนมัสการของคุณที่จำกัดความสามารถในการเข้าถึงโลกรอบตัวของคุณด้วยข่าวประเสริฐบ้างคุณเต็มใจยอมสละความชอบส่วนตัวเพื่อเห็นแก่การเข้าถึงโลกรอบตัวคุณด้วยข่าวประเสริฐไหมหัวข้อต่อมาเกี่ยวกับการปรบมือนั้นเป็นอย่างไรการปรบมือในการนมัสการนั้นเป็นอย่างไรมันถูกหรือผิดการปรบมือเกิดขึ้นได้2บริบทซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันบริบทแรกการปรบมือที่เป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการในหลายคริสตจักรมีการปรบมือในขณะที่ร้องเพลงการปรบมือจึงเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการในที่ประชุมสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพที่เป็นการแสดงออกในการนมัสการในพระคัมภีร์ที่บอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตบมือจงห่อร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงยินดีจากสดุดีบทที่47ข้อ1ผู้นมัสการชาวยิวมีความกระตือรือร้นการนมัสการของชาวยิวประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดการยกมือการปรบมือถ้าหากการปรบมือเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการของคุณผู้นำนมัสการต้องแน่ใจว่าเพลงที่ใช้ร้องนั้นเหมาะสมการปรบมือในช่วงร้องเพลงเพื่อการอธิษฐานก็ไม่เหมาะสมการปรบมือในช่วงร้องเพลงสรรเสริญก็มีความเหมาะสมคำถามสำหรับผู้นำไม่ใช่การถามว่าการปรบมือถูกหรือผิดคำถามที่ดีกว่าคื การปรบมือนั้นเหมาะสมสำหรับเพลงนี้หรือตรงจุดนี้ในการนมัสการหรือไม่บริบทที่2การปรบมือเพื่อตอบสนองต่อการนมัสการประเด็นที่ยากกว่าคือการปรบมือเพื่อตอบสนองต่อเพลงพิเศษในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าผู้นมัสการชาวยิวหรือคริสเตียนมีการปรบมือเพื่อตอบสนองในการนมัสการในบางวัฒนธรรมทุกวันนี้ปรบมืออย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณในวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะแสดงออกในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการปรบมือในบางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการปรบมือเข้ากับการแสดงที่ดีเป็นหลักในวัฒนธรรมเหล่านี้การปรบมือเพื่อตอบสนองต่อวงนักร้องประสานเสียงหรือนักดนตรีอาจสร้างบรรยากาศของคอนเสิร์ตแทนที่จะเป็นการนมัสการเนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แบบตรงไปตรงมาเราจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงประเด็นนี้เป็นการสรุปอย่างแน่ชัดหากการปรบมือเป็นการตอบสนองด้วยความยินดีตามธรรมชาติซึ่งแสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้านั้นก็อาจเป็นกิจแห่งการนมัสการถ้าการปรบมือสื่อสารว่าบุคคลนี้แสดงได้ดีทำให้เราชื่นชอบนั่นก็หันเหออกจากการนมัสการทั้งที่ประชุมและนักดนตรีควรพิจารณาถึงแรงจูงใจในการปรบมือคนในที่ประชุมควรถามตัวเองว่าฉันกำลังปรบมือเพื่ออะไรฉันปรบมือเพื่อสรรเสริญพระเจ้าหรือฉันปรบมือเพื่อยกย่องนักแสดงนักดนตรีควรถามว่าคนในที่ประชุมกำลังปรบมือเพื่ออะไรบทเพลงของฉันดลใจให้เกิดการตอบสนองด้วยความยินดีเป็นการสรรเสริญพระเจ้าหรือบทเพลงของฉันดึงดูดให้ผู้คนยกย่องทักษะของฉันฉันนำที่ประชุมให้นมัสการหรือไม่ในฐานะผู้นำนมัสการเราควรระมัดระวังที่จะให้พันธกิจของเรานำคนให้ไปถึงพระเจ้าไม่ใช่มาที่ความสามารถของเราเองหัวข้อหลักต่อมาตรวจสอบถ้าคริสตจักรของคุณปรบมือในช่วงนมัสการนั่นเป็นการแสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่หรือเป็นการแสดงออกเพื่อยกย่องนักแสดงหัวข้อต่อมาพระธรรมโรมบทที่14และรูปแบบการนมัสการให้เราอ่านโรมบทที่14จากข้อ1ถึงข้อ23พระธรรมโรมบทที่14ให้แนวทางที่สำคัญสำหรับประเด็นที่ยังมีคำถามสงสัยซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเปาโลพูดถึงคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการกินเนื้อหรือคนที่ถือรักษาวันต่างๆเขาให้หลักการดังต่อไปนี้หลักการที่1อย่าตัดสินคนอื่นเกี่ยวกับประเด็นที่ยังมีคำถามสงสัยอยู่จากพระธรรมโรมบทที่14จากข้อ1จนถึงข้อ13ในด้านต่างๆที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนเราต้องให้อิสระแก่จิตสำนึกของคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราต้องไม่เด็ดขาดเกินจากพระคัมภีร์หลักการที่2อย่าเป็นต้นเหตุให้คนที่อ่อนแอต้องสะดุดจากโรมบทที่14ข้อ13จนถึงข้อ15เปาโลตระหนักว่าผู้เชื่อที่ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจได้รับอันตรายจากการใช้เสรีภาพของผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าในกรณีนี้กฎแห่งรักเรียกร้องให้เราจำกัดเสรีภาพของตัวเองเพื่อเห็นแก่คนที่อ่อนแออย่าให้เสรีภาพของท่านมาทำลายคนที่พระคริสต์ได้ตายเพื่อเขาเลยคำกล่าวของเปาโลเป็นต้นแบบอันทรงพลังสำหรับพฤติกรรมทุกด้านของคริสเตียนในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ13กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุดหลักการที่3ให้ทำด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความสงสัยจากโรมบทที่14ข้อ23นี่เป็นหลักการที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนหนุ่มสาวอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นความบาป เราต้องไม่ฝ่าฝืนจิตใต้สำนึกของเราเพื่อเห็นแก่ความพอใจของใครบางคนใครก็ตามที่กินด้วยความสงสัยก็ถูกกล่าวโทษเพราะการกินนั้นไม่ได้มาจากความเชื่อเมื่อเอามาประยุกต์กับรูปแบบการนมัสการหลักการเหล่านี้เตือนเราว่าข้อ1อย่าตัดสินคนที่ใช้รูปแบบที่คุณรู้สึกอึดอัดแต่หากพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าอย่างชัดเจนคุณต้องช้าในการตัดสินข้อ2อย่าใช้ดนตรีที่อาจทำให้ผู้เชื่อหลงผิดถ้าหากผู้เชื่อมาจากพื้นฐานวิถีชีวิตที่แนวดนตรีแนวหนึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมแนวดนตรีนั้นจะไม่มีวันเป็นประโยชน์สำหรับผู้เชื่อนั้นเลยการมีความรักต่อพี่น้องคริสเตียนควรเป็นแรงจูงใจพื้นฐานทำให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาข้อ3อย่าใช้เสรีภาพในขณะที่จิตสำนึกของคุณมีความสงสัยคุณต้องไม่ล้ำเส้นความรักต่อพระเจ้าคุณเป็นแรงจูงใจให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดความสงสัยในจิตใต้สำนึกของคุณเองหัวข้อหลักการให้เด็กและวัยรุ่นร่วมในการนมัสการเราจะให้เด็กและวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการนมัสการได้อย่างไรเราควรให้เขาแยกรอบนมัสการจนกว่าพวกเขาจะโตพอและเข้าใจการประชุมนมัสการแบบผู้ใหญ่ไหมเราจะหนุนใจให้เด็กและวัยรุ่นมีการนมัสการอย่างแท้จริงได้อย่างไรในหลายคริสตจักรแยกเด็กและวัยรุ่นออกจากการนมัสการของผู้ใหญ่มีเหตุผล2ประการสำหรับเรื่องนี้คือเด็กเล็กจะเบนความสนใจของผู้ใหญ่ให้ออกไปจากการนมัสการกับอีกเหตุผลหนึ่งคือเด็กและวัยรุ่นจะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการประชุมนมัสการนั้นในพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้เกี่ยวกับการแยกรอบนมัสการสำหรับเด็กและวัยรุ่นอย่างไรก็ตามมีอย่างน้อย3สิ่งที่ควรพิจารณาสิ่งแรกในพระคัมภีร์การนมัสการเป็นแบบรวมหลายวัยพระคัมภีร์ไม่ได้แนะนำให้มีการปฏิบัติกับเด็กและวัยรุ่นแตกต่างออกไปในการนมัสการในการนมัสการที่พระวิหารทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันเพื่อทำพิธีถวายเครื่องบูชาและไม่มีที่ใดในพันธสัญญาใหม่ที่แนะนำว่าคริสตจักรยุคแรกได้แยกเด็กและวัยรุ่นออกไปในช่วงการนมัสการสิ่งที่2การนมัสการแบบรวมหลายวัยคือการเป็นกายเดียวกันในพระกายของพระคริสต์เช่นเดียวกับการเสนอให้แยกการประชุมนมัสการแบบร่วมสมัยกับการนมัสการแบบประเพณีนิยมเป็นการทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระกายการเสนอให้แยกการประชุมสำหรับเด็กและวัยรุ่นอาจทำให้พวกเขาตระหนักน้อยลงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในคริสตจักรในทางกลับกันเมื่อเด็กและวัยรุ่นร่วมในการนมัสการกับครอบครัวคริสตจักรทุกคนก็เข้าใจว่าพวกเขาเป็นส่วนที่มีคุณค่าในพระกายของพระคริสต์ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ12สิ่งที่3ด้วยผ่านการนมัสการแบบรวมหลายวัยทำให้ความเชื่อได้ส่งต่อไปยังชนรุ่นถัดไปเราเรียนรู้ที่จะนมัสการด้วยการนมัสการถ้าหากการประชุมนมัสการสำหรับเด็กไม่ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วการประชุมนมัสการนั้นก็สามารถกลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เด็กสนุกสนานเพื่อพวกเขาจะไม่รบกวนผู้ใหญ่ในช่วงนมัสการแต่ถ้าเราทำแบบนี้เมื่อไรล่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้การนมัสการหัวข้อหลักต่อมาวัยรุ่นและเด็กเป็นส่วนหนึ่งของที่ประชุมนมัสการเดียวกันวัยรุ่นและเด็กสามารถเข้าร่วมในการประชุมนมัสการที่สื่อสารกับคนทุกวัยซึ่งอาจมีคำเทศนาสั้นๆสำหรับเด็กในหัวข้อเดียวกันกับคำเทศนาหลักเมื่อเราคิดเอาเองว่าเด็กไม่สามารถลงลึกในความเป็นจริงได้เราก็จะล้มเหลวในการให้ความเชื่อถือต่อพวกเขาเพื่อสังเกตฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ให้ความกระจ่างชัดแก่ผู้ฟังไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ10แม้แต่ในการประชุมนมัสการของผู้ใหญ่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพูดความจริงกับใจของวัยรุ่นได้การให้เด็กอยู่ร่วมการนมัสการกับผู้ใหญ่นั้นเราต้องสอนพวกเขาเรื่องการนมัสการเราสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่ประชุมนมัสการให้กับเด็กๆเราสามารถอธิบายความหมายคำที่ยากในพระคัมภีร์และในบทเพลงสรรเสริญให้กับพวกเขาแม้บางครั้งผู้ใหญ่เองก็จำเป็นต้องได้รับคำอธิบายความหมายด้วยโดยการให้พื้นที่กับเด็กๆในการนมัสการเราก็ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้นมัสการไปพร้อมกับคนที่เหลือในพระกายหัวข้อหลักแยกการนมัสการสำหรับวัยรุ่นและเด็กส่วนนี้ใช้อุปกรณ์จากมิสซิสคริสติน่าแบล็กซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาที่ฮอปซาวไบเบิลคอลเลจคริสตจักรจำนวนมากเสนอให้แยกการประชุมนมัสการสำหรับวัยรุ่นและเด็กๆการประชุมนมัสการเหล่านี้ควรเป็นการนมัสการไม่ใช่การบันเทิงถ้าหากเด็กๆและวัยรุ่นไม่ได้เรียนรู้การนมัสการพวกเขาจะไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีพัฒนาร่างกายโดยกินแต่ลูกอมหรือเด็กก็ไม่ได้รับการพัฒนาฝ่ายวิญญาณหากให้กินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ฝ่ายวิญญาณถ้าหากคริสตจักรแยกรอบนมัสการของเด็กและวัยรุ่นออกไปเราต้องแน่ใจว่าการประชุมนั้นเป็นการประชุมนมัสการอย่างแท้จริงการนมัสการของวัยรุ่นและเด็กควรมีการอ่านพระคัมภีร์สำหรับเด็กนั้นภาพที่สวยงามช่วยส่งเสริมความจริงจากพระคัมภีร์ได้การประชุมนมัสการควรมีคำเทศนาหรือบทเรียนพระคัมภีร์ที่ประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าให้เข้ากับความจำเป็นในชีวิตของวัยรุ่นและเด็กพระคัมภีร์ควรเป็นสิ่งที่น่ารักในมือของผู้สอนเด็กและวัยรุ่นเรียนรู้ที่จะเคารพและใช้พระวจนะของพระเจ้าโดยการดูตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่พวกเขาเคารพการประชุมนมัสการควรมีบทเพลงที่สื่อสารความจริงจากพระคัมภีร์มีช่วงเวลาอธิษฐานทั้งอธิษฐานสรรเสริญและทูลขอมีการถวายทรัพย์ที่ให้เด็กๆได้นำของขวัญมาให้พระเจ้าองค์ประกอบทั้งหมดของการนมัสการควรรวมอยู่ในการประชุมนมัสการสำหรับเด็กและวัยรุ่นด้วยตารางต่อมาเป็นหัวข้อการสอนเด็กๆให้อธิษฐานโดยใช้มือแห่งการอธิษฐานเริ่มที่นิ้วโป้งเตือนให้เราอธิษฐานสำหรับคนที่ใกล้ตัวเราในวงเล็บคือครอบครัวนิ้วชี้เตือนให้เราอธิษฐานเบื่อคนที่ชี้นำคนให้มาหาพระเยซูเช่นศิษยาภิบาลอาจารย์และมิชชันนารีนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดเตือนให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศโรงเรียนคริสตจักรและครอบครัวนิ้วนางเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดสาธิตได้โดยพยายามยกนิ้วนางขึ้นเพียงนิ้วเดียวสิ่งนี้เตือนใจเราให้อธิษฐานเผื่อคนที่อ่อนแอและต้องการพระเยซูนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดสิ่งนี้เตือนใจคุณให้อธิษฐานเผื่อตัวเองยกมือทั้งมือขึ้นเตือนให้เราสรรเสริญพระเจ้ามือแห่งการอธิษฐานนี้สามารถกลายเป็นแบบแผนการอธิษฐานที่ประเมินระดับการอธิษฐานของผู้นมัสการที่เป็นวัยรุ่นได้สรุปโดยย่อในตารางนี้ถ้าหากต้องการเห็นเด็กๆของเราเติบโตเป็นผู้เชื่อที่มีความเป็นผู้ใหญ่เราต้องจัดเตรียมการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณให้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นการประชุมนมัสการเดียวกันหรือแยกกันเราต้องนำเด็กๆของเราให้นมัสการในหัวข้อหลักตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการประชุมนมัสการแบบแยกเด็กและวัยรุ่นหรือการประชุมนมัสการเดียวกันสำหรับทั้งคริสตจักรคุณกำลังสอนเด็กๆและวัยรุ่นให้นมัสการไหมหัวข้อหลักการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการผู้คนในประเทศของผมเน้นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมากและการนมัสการของเรามักจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในการแสดงออกทางอารมณ์นี้ดนตรีนมัสการของเราก็จะมีจังหวะเร็ว เสียงดังเร้าใจซึ่งทำให้เรามีส่วนร่วมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างไรก็ตามผมเกรงว่าดนตรีนั้นจะเป็นเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์ผมไม่รู้ว่าดนตรีนั้นเหมาะกับการนมัสการอย่างแท้จริงไหมการนมัสการที่แท้จริงคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงการนมัสการที่แท้จริงรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์มีข้อผิดพลาด2ประการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการซึ่งนำไปสู่การหลงผิดได้ข้อแรกข้อผิดพลาดในการปฏิเสธการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการผู้นำนมัสการบางคนปฏิเสธที่จะแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการพวกเขามองว่าการนมัสการเป็นการเผชิญหน้ากับพระเจ้าโดยใช้สติปัญญาพวกเขาไม่ยอมรับว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกการนมัสการที่แท้จริงพูดกับอารมณ์ความรู้สึกการประชุมนมัสการของเราควรเปิดโอกาสให้ผู้นมัสการได้แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อการเปิดเผยพระองค์เองของพระเจ้าข้อที่2ข้อผิดพลาดในการเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการมากเกินไปอันตรายที่ตรงข้ามกันคือข้อผิดพลาดในการพูดด้วยอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นในการนมัสการการนมัสการที่สื่อสารกับอารมณ์และความรู้สึกในขณะเดียวกันก็เพิกเฉยต่อความคิดจิตใจย่อมเป็นการฝ่าฝืนคำสอนใน1โครินธ์บทที่14ข้อ15ที่บอกว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดด้วยไม่ว่าแง่มุมใดของการนมัสการสามารถถลำลงสู่การทดลองเช่นนี้ได้คือคำเทศนาอันน่าทึ่งที่ไม่สัตย์ซื่อต่อเนื้อหาในพระคัมภีร์การนมัสการที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของผู้นมัสการการนมัสการที่สื่อสารกับอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นจึงไม่ใช่การนมัสการที่แท้จริงหัวข้อหลักการนมัสการที่แท้จริงการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงต้นแบบการนมัสการในพระคัมภีร์คำนึงถึงความสำคัญของการแสดงออกทางอารมณ์ในขณะเดียวกันก็ประเมินความจริงของสิ่งที่เราเทศนาและเพลงที่เราร้องอย่างรอบคอบเนื่องจากดนตรีเป็นสื่อกลางทางอารมณ์เราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการประเมินความจริงของสิ่งที่เราร้องอย่างไรก็ตามหากใช้อย่างเหมาะสมดนตรีจะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการสื่อสารความจริงที่พูดกับทั้งความคิดและอารมณ์จอห์นเวสเลย์ให้คุณค่าการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการเขาอธิบายถึงที่ประชุมแห่งหนึ่งว่าแข็งทื่อเหมือนหินเงียบสนิทและไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเขาเชื่อว่าการเผชิญหน้ากับความจริงควรดลใจให้มีการตอบสนองทางอารมณ์ในเวลาเดียวกันเขาก็วิจารณ์ทันทีถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่เบี่ยงเบนความสนใจจากการนมัสการที่แท้จริงเวสเลย์เตือนไม่ให้สุดโต่งก็คือปฏิเสธการแสดงออกทางอารมณ์หรือปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องเผชิญกับความสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเราจะไม่ประนีประนอมระหว่างวิญญาณแห่งความผิดพลาดกับความกระตือรือร้นโดยไม่ปฏิเสธของประธานจากพระเจ้าและละทิ้งสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาบุตรของพระองค์ใช่ไหมแหล่งข้อมูลจากคำเทศนาของจอห์นเวสเลย์ในหัวข้อ The Witness of the Spirit นี่เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเราในปัจจุบันคือเคารพความสำคัญของอารมณ์ในการนมัสการในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่สุดโต่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของเราจากพระเจ้าและความจริงของพระองค์ไหมหัวข้อต่อมาการแสดงออกทางอารมณ์กับความจริงประสบการณ์ของคริสเตียนคนหนึ่งหลังที่มาของข้อมูล เป็นจดหมายจากดร.แอนดรูว์แกแฮมลงวันที่ณวันที่29พฤษภาคมปีคศ2014ท่านเขียนไว้ว่าโดยธรรมชาติแล้วผมมีคนที่ไวในการสัมผัสทางอารมณ์ดนตรีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผมอย่างมากผมเรียนรู้บทเรียนหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีนี้เกี่ยวกับการมีความเชื่อมากเกินไปในการตอบสนองทางอารมณ์ของผมเมื่อผมฟังเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะผมก็คล้อยตามเต็มที่เมื่อเพลงเคลื่อนไปผ่านการเปลี่ยนคีย์ผมพบว่าตัวเองร้องไห้เมื่อจบเพลงผมรู้สึกราวกับว่ามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเมื่อผมฟังเพลงนั้นรอบที่สองผมพบบางอย่างที่ทำให้ตกใจมากเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์มันเป็นเพลงที่ร้องสรรเสริญพระเทียมเทศถ้อยคำบวกกับการเปลี่ยนคีย์อันน่าทึ่งนั้นนอกรีดวันนั้นผมเรียนรู้ว่าอารมณ์ของผมถูกควบคุมได้ง่ายมากโดยเฉพาะควบคุมโดยดนตรีนี่ไม่ได้หมายความว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อดนตรีทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องแต่หมายความว่าผมต้องประเมินเนื้อหาของเพลงผมต้องพิสูจน์วิญญาณเพื่อให้แน่ใจว่ามาจากพระเจ้าหัวข้อการตรวจสอบการนมัสการของคุณสื่อสารกับทั้งความนึกคิดและอารมณ์หรือไม่คุณประเมินอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่คุณร้องและสอนเพื่อแน่ใจว่าสิ่งนั้นสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์หรือไม่หัวข้อหลักต่อมาการนมัสการที่อันตรายคือการลดความสำคัญของการนมัสการบทเรียนนี้เริ่มต้นด้วยคำเตือนสติจากวอร์เรน ไวส์บีเกี่ยวกับการทำให้การนมัสการเป็นเพียงช่วงเวลาสนุกสนาน
คำกล่าวอ้างอิงในส่วนนี้ดัดแปลงจากหนังสือชื่อ Real Worship เขียนโดย Warren Wiersbe สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books ปีคศ2000หน้าที่169ถึงหน้าที่174
เขาเตือนว่าเราลดความสำคัญของการนมัสการเมื่อเราแสวงหาความสนุกมากกว่าแสวงหาพระเจ้าในการประชุมนมัสการของเราคริสตจักรยังคงใช้คำว่านมัสการแต่ความหมายกลับเปลี่ยนไปบ่อยครั้งเกินไปที่การนมัสการเป็นเพียงคำที่ผู้ใช้เพื่อให้เกียรติทางศาสนากับสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาวางแผนเพื่อให้ที่ประชุมทำไม่ว่าพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางของการประชุมนั้นหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหัวข้อหลักต่อมาเราเปลี่ยนสถานนมัสการให้กลายเป็นโรงละครการนมัสการเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้คริสเตียนเคยนมัสการในถ้ำขณะที่ซ่อนตัวจากการข่มเหงหรือในแคมป์ไฟขณะที่มีรีทรีตของคริสตจักรคริสเตียนเคยนมัสการที่บ้านส่วนตัวหรือในอาคารหรูหราคริสเตียนเคยนมัสการขณะนอนที่โรงพยาบาลอยู่บนเครื่องบินหรือในที่ทำงานการนมัสการเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่การนมัสการร่วมกันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอาคารบางรูปแบบสมาชิกของคริสตจักรต้องมาพบกันในบางสถานที่และบางสถานที่นั้นจะกลายเป็นสถานนมัสการหรือโรงละครก็ได้สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรสถานนมัสการคือสถานที่ที่คนมารวมตัวกันเพื่อนมัสการและถวายเกียรติแด่พระเจ้าของพวกเราโรงละครคือสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อดูการแสดงคริสตจักรของคุณสร้างโรงละครหรือสถานนมัสการครับหัวข้อหลักเราเปลี่ยนที่ประชุมให้กลายเป็นผู้ชมคนในที่ประชุมของคริสเตียนมารวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเยซูคริสต์และถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ชมมารวมตัวกันเพื่อฟังและดูการแสดงที่ประชุมจดจ่อที่พระเจ้าแต่ผู้ชมจดจ่อที่นักแสดงที่ประชุม คือผู้ที่เข้ามาร่วมแต่ผู้ชมคือผู้ที่เข้ามาชมการแสดงคุณกำลังนำที่ประชุมหรือผู้ชมหัวข้อหลักต่อมาเราเปลี่ยนจากพันธกิจเป็นการแสดงเรารับใช้เพื่อแสดงถึงความจริงของพระเจ้าเป็นหลักแต่ถ้าเราแสดงเราแสดงเพื่อให้เกิดความประทับใจด้วยความสามารถของเราผู้รับใช้รู้ว่าพระเจ้ากำลังมองดูและการยอมรับของพระองค์นั้นสำคัญที่สุดแต่นักแสดงแสวงหาเสียงปรบมือยกย่องจากผู้ชมพันธกิจสามารถกลายเป็นการแสดงได้ในหลายทางที่แตกต่างกันเช่นนักดนตรีที่แสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ฟังทีมสรรเสริญที่แสวงหาการตอบสนองทางอารมณ์ทางใดทางหนึ่งหรือนักเทศที่วัดคุณค่าการเทศนาของเขาจากการตอบสนองของผู้คนคุณกำลังรับใช้หรือคุณกำลังแสดงหัวข้อหลักบทสรุปคำพยานของมิชชันนารีคนหนึ่งโรมบทที่14ในทางปฏิบัติคำพยานของศาสนาจารย์เดวิดแบล็กซึ่งเป็นอดีตมิชชันนารีไปยังประเทศฟิลิปปินส์เขาบอกว่าผมเรียนรู้บทเรียนที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการตัดสินใจคนอื่นเกี่ยวกับรูปแบบการนมัสการของพวกเขาตอนที่ผมไปร่วมสัมมนาผู้นำพร้อมกับมิชชันนารีคนหนึ่งและศิษยาภิบาลชาวฟิลิปปินส์8คนเราเข้าไปในศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และพบที่นั่งของเราบนอัฐจันทร์สูงมีจอภาพขนาดใหญ่และลำโพงห้อยลงมาจากเพดานผู้นำนมัสการเป็นผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์และมีวงสรรเสริญอยู่ด้านหลังพวกเขาปรบมือและนำฝูงชนที่ตื่นเต้นด้วยเพลงใช่พระเจ้าใช่ซึ่งมันมีชีวิตชีวามากเกินไปสำหรับผมดนตรีที่เล่นวนซ้ำเสียงร้องเพลงดังกระหึ่มการขยับร่างกายตามจังหวะเพลงทำให้ผมมีข้อกังวลเราได้ท้าทายศิษยาภิบาลชาวฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้นำที่มีความบริสุทธิ์และตอนนี้เรากำลังนำพวกเขาเข้ามาอยู่ในการนมัสการแบบนี้ศิษยาภิบาลชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเขากำลังยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับก้มศีรษะของเขาเขากำลังอธิษฐานเงียบๆและไม่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมนมัสการผมรู้สึกติดขัดว่าเราทำอะไรกันอยู่นี่ต่อมาผมเห็นศิษยาภิบาลคนเดียวกันนี้ปรบมือและร้องเพลงอย่างสุดใจของเขาใบหน้าของเขาเปล่งปลั่งและดูเหมือนเขาเต็มที่กับการนมัสการในเย็นวันนั้นเราแบ่งปันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำจากการสัมมนาช่วงการพูดคุยกันผมถามผู้นำชาวฟิลิปปินส์คนนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปทำไมคุณถึงเปลี่ยนจากการไม่มีส่วนร่วมไปเป็นการนมัสการและร่วมร้องเพลงอย่างมีความสุขได้ทันทีคำตอบของเขามีพลังมากเขาบอกว่าผมมีปัญหามากกับดนตรีแต่เมื่อผมอธิษฐานพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นว่าผู้นำนมัสการในงานประชุมนี้กำลังนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจพวกเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าตามสิ่งที่พวกเขารู้พระเจ้าตรัสกับผมว่าเจ้าปล่อยไว้กับเราได้ไหมเจ้าถวายการนมัสการของเจ้าแก่เราโดยไม่ตัดสินคนอื่นได้ไหมศิษยาภิบาลคนนี้เริ่มต้นนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจอย่างที่เขามักจะทำแทนที่จะตัดสินคนอื่นรอบตัวเขาสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงแนวการนมัสการของศิษยาภิบาลคนนี้ไหมไม่เลยเมื่อเขากลับไปที่คริสตจักรของเขาเขาก็ไม่ได้เรียนแบบรูปแบบการนมัสการที่เขาได้เห็นในสุดสัปดาห์นั้นในฐานะผู้นำคริสตจักรของเราชายคนนี้มักจะหนุนใจให้เพื่อนศิษยาภิบาลให้เสรีภาพในการนมัสการโดยไม่ต้องควบคุมที่ประชุมเขาหนุนใจให้เพื่อนศิษยาภิบาลของเขามีความสมดุลในหลัก2ประการคือ 1. เอาใจใส่ทำตามหลักการพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการในคริสตจักรของคุณ 2.หลีกเลี่ยงการวิจารณ์รูปแบบการนมัสการของคริสตจักรอื่นๆ
บทวนบทที่9ทบทวนข้อที่1การนมัสการและวัฒนธรรม1เมื่อประเมินรูปแบบการนมัสการเราต้องไม่สับสนระหว่างวัฒนธรรมกับพระคัมภีร์2เมื่อวัฒนธรรมของเราขัดแย้งกับพระคัมภีร์เราต้องยอมจำนนต่อคำสั่งจากพระคัมภีร์มากกว่าความคาดหวังของวัฒนธรรม3เพื่อจะเข้าถึงโลกนี้ด้วยข่าวประเสริฐเราควรถามว่าวิธีนมัสการแบบใดที่สื่อสารกับวัฒนธรรมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทบทวนข้อที่2คำถาม3คำถามที่ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่นของเรากับวัฒนธรรมรอบตัวเรา 1. ใครอยู่ที่นี่พิจารณาถึงคนในที่ประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร 2. ใครเคยอยู่ที่นี่พิจารณาถึงมรดกที่คริสตจักรได้รับมา 3. ใครควรอยู่ที่นี่พิจารณาถึงชุมชนที่พระเจ้าเรียกให้เราเข้าถึงทบทวนข้อที่3เนื่องจากดนตรีเป็นศูนย์กลางของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราคริสตจักรจึงควรเลือกดนตรีที่สัตย์ซื่อกับพระคัมภีร์และเข้ากันได้กับวัฒนธรรมทบทวนข้อที่4ถ้าการปรบมือเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการเราควรถามว่าการปรบมือนี้เหมาะสมกับเพลงนี้และจุดนี้ของการนมัสการหรือไม่ทบทวนข้อที่5ถ้ามีการปรบมือเพื่อตอบสนองต่อเพลงพิเศษเราควรถามว่าการปรบมือของฉันมาจากแรงจูงใจเพื่อสรรเสริญพระเจ้าหรือเพื่อยกย่องนักแสดงทบทวนข้อที่6ถ้าเรารวมเด็กและวัยรุ่นในที่ประชุมนมัสการของผู้ใหญ่เราควรวางแผนการนมัสการที่จะสื่อสารกับคนทุกวัยทบทวนข้อที่7ถ้าเราแยกการประชุมนมัสการสำหรับเด็กและวัยรุ่นเราควรแน่ใจว่าการประชุมนั้นเป็นการนมัสการไม่ใช่เพื่อความบันเทิงสนุกสนานทบทวนข้อที่8เราไม่ควรเน้นมากเกินไปและไม่ควรปฏิเสธการแสดงออกทางอารมณ์ในการนมัสการ